11. bölüm. Saat 7 tamam oldu. Ketilin üstüne koyulmuş mobil telefonun zengli saati öt cingiltili sesiyle soyuq fevral səhərinin sakitliyini pozdu. Sanki havanın soyuqluğu bu səsə də təsirini göstərmişdi. Və bu soyuq səs heç də yaxşı bir şeydən xəbər vermirdi. Dərhal gözlərini açan Qambay Qasımlı əlini uzadıb zəhlə tökən səsi kəsdi. Dünən baş vermiş ölüm hadisəsini xatırlayıb, saatı niyə 7-yə qurduğunu yadına saldı. Elə həmin an nafsin şişib qançır olmuş üz gözü xəyalında canlandı. Yox, bu səhər doğrudan da xoş bir səhər deyildi. Çoxdandır ki, səhərlər yatağından saat 9-da, bəzən hətta 10-da qalxırdı. Daimi işi olmayan, tək yaşayan adam elə bu cürdə olmalı idi. Tezdən durub neyləyəcəkdi ki? Adətən həyatın hər bir anından həzz alan, ürəyi yaşamaq işqi ilə çırpınan insanlar vacib işi olmadığı və yata bildikləri halda tezdən dururlar. Qasımlı isə 10 ildən çox idi ki, həyata üzərinə düşən vəzifə yükü kimi baxırdı. Ölənə dək yaşamalı idi, ona görə də yaşayırdı. Yalnız sevdiyi işlə, yəni müəmmalı bir cinayətin təhqiqatı ilə məşğul olanda canlanırdı. Ona bədbinlik gətirən hər şeyi unudur, vaxtının heç də mənasız keçmədiyini anlayırdı. Səhərlər yuxudan tez ayılmağı sevmirdi və bunun vacib bir səbəbi də var idi. Yatağından erkən qalxanda xəyalı onu mütləq keçmişə aparırdı. Mütləq Olqanı, körpə qızı Tahirəni xatırlayırdı. Həm də bu xatırlama sadəcə xatırlamaq olaraq qalmırdı. Ona elə gəlirdi ki, Moskvadakı mənzilindədir. Yuxudan tez oyanıb ki, işə getsin. Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili işə gecikə bilməz. Tələsik yuyunub süfrə arxasına keçməlidir. Olqa bu saat mətbəxtə ona səhər yeməyi hazırlayır. Anasının adını verdiyi bir yaşlı Tahirə isə öz yatağında uyuyur. Səhər yeməyini yiyəndən sonra onun kiçik çarpayısına yaxınlaşacaq. Hələ də süt qoxusu verən yumşaq yanaqlarından öpəcək. Olqa onun geyinməsinə kömək edib qapdan yola salacaq. Üzündən öpüb, yaxşı yol, özünü qoru deyəcək. Hava hələ işıqlanmamışdı. Könülsüz halda yatağından qalxıb geyindi. Əl üzünü yudu. Üzünü təmiz qırxıb adikalon vurdu. Mətbəxtə qazı yandırıb çaydanı üzərinə qoydu ki, qaynasın. Sonra soyuducunu açıb baxdı. Nəsə yeməyə heç iştahı yox idi. Gün orta və axşam yeməklərini qulluqçu gəlib hazırlayırdı. 5-6 ay olardı işə götürmüşdü bu qadını. Elə özü kimi qara dinməz birini seçmişdi. Gəlib yemək hazırlayır, bulaşıq qabları, paltarları yuyur, evi təmizləyib gedirdi. Səhər yeməyini hər gün saat 10-da özü hazırlardı. Belə tezdən durmağa məcbur olanda isə çayın da, çörəyin də, digər təamların da dadı başqa cür olurdu. Səhər erkən duranda hər şeyin dadı fərqli olur. Soyuducunun qapısını örtüb dərindən köks ötürdü. Yenə Olqanı xatırlamışdı. Səhər yeməyini yiyəndən sonra ağ köynəyini geyinib qalstukunu bağlardı. Olqa yanında dayanıb, çiyinlərində patpalkovnik pagonları olan pencəyini tuturdu ki, əri rahat giyinsin. Nəvazişlə, gözlərində dünya dolu bir sevinçlə. Qasımlı ümumiyyətlə başqasının xidmətindən istifadə etməyi sevən adam deyildi. Bəyənmirdi belə şeyləri. Sağlam, möhkəm bədənli, əsl hərbiçi xarakterli adam idi. Özünə yemək hazırlamaq, üç başına baxmaq onun üçün adi vərdiş sayılırdı. İndi təsadüfü hallarda kiminləsə toyda ya kafe restoranda oturanda afsiyantın gəlib qədəhinə içki süzməsi, boş qabına yemək çəkməsi, sonra da başının üstündə heykəl kimi dayanması onu heç açmırdı. Ancaq bilirdi ki, çox adama ləzzət verir belə şeylər. Kasıb olsun ya varlı, fərq eləməz. Çoxları belə yerlərdə özlərini müvəqqəti də olsa keçmiş şahlar kimi hiss etməkdən həzz alırdılar. Güya adamda özünə hörmət hissi yaradırmış belə xidmət. Amma Qasımlı yaxşı bilirdi ki, bu aldadıcı bir hisdir. Restoranın xidmətçiləri müştəriyə onun adına, şəxsiyyətinə görə yox, verəcəyi pula görə hörmət edirlər. Hörmət etməsələr, müştəri qazana bilməzlər. Pul qazanmasalar restorandan kənarda xəsləyib özlərinə bu cür hörmət görə bilməzlər. Arvadının o vaxt ona göstərdiyi xidmətin mənası isə tamam başqa idi. Olga onu sevirdi. Onun üçün səhər yeməyi hazırlayanda, pencəyini, plaşını giyməyə kömək edəndə bundan dillə izah edilə bilməyəcək mənəvi zövq alırdı. Elə Qasımlı özü də böyük məmnunluq duyurdu onun bu xidmətindən. Çünki o da sevirdi bu gözəl tatar qızını. Polkovnik Qasımlı öz şəxsi həyatından, şəxsi hisslərindən danışmağı xoşlamırdı. İstəmirdi kiminləsə açılışıb sirlərini, duyğularını bölüşsün. Heç 10 ildən bəri tanıdığı, neçə təhqiqat işində birlikdə olduğu, hərdən mənzilinə gəlib onunla söhbət edən, şahmat oynayan bu nimətlə də. Qonşusunun təmiz ürəkli, sap bir adam olduğunu bilsə də, onunla yaxından dostluq etməyə xarakteri imkan vermirdi. Ancaq bir gün Nimət özündə cəsarət tapıb ondan nə üçün evlənmədiyini soruşdu. Təbii ki, Qasımlı o vaxt qonşusuna qani edici bir cavab vermədi. İkinci dəfə ailə həyatı qurmaq istəmədiyinin səbəbini təkcə özü bilirdi. Səhv ya düz, belə düşünürdü ki, heç bir qadın onun Olqasını əvəz edə bilməyəcək. Ona elə gəlirdi ki, evlənsə, bir qədərdən sonra qarşılıqlı münasibətdə hansısa problemlər çıxacaq ortaya. Arvadının əvvəl görmədiyi xoşa gəlməz xasiyyətlərini kəşf edəcək. Belə problemləri isə qətiyyən istəmirdi. Bir də başqa səbəb var idi. Dövlət tərəfindən üzərinə vəzifə qoyulmasa da cinayətlərin təhqiqatı ilə məşğul olan neçə-neçə cinayətkarı üzə çıxarıb cəzalandıran və bu yolla ədalətə xidmət edən Qasımlının düşməni az deyildi. İstəmirdi ailəsi nə vaxtsa yenə onun ucbatından bəlaya düşsün. Necə ki, Moskvada Olga ilə qızını vəhşicəsinə öldürdülər. Bu çox böyük ədalətsizlik idi. Yalnız öz vəzifəsini yerinə yetirmiş Qasımlıdan belə intiqam almamalı idi Sergey adlı o dəstə başçısı. Günahsız Olqaya, körpə uşağa qıymamalı idi. Qasımlı, onları həyata qaytara bilməsə də heç olmasa intiqamlarını aldı. Sergeyi tapıb tapançasındakı bütün güllələri onun murdar bədəninə boşatdı. Olqa yataqda da çox sevimli idi. Onunla qovuşduğu hər gecəni unudulmaz etməyi bacarırdı. Həmişə ərinin zövqünə uyğun geyinir, onun xoşladığı ətirlərdən vururdu. Şirin dilini işə salıb özünü istətməyi bacarırdı. Özü də canından çox sevirdi ərini. Neçə dəfə yalvararaq demişdi ki, nə edirsən et, mənə xəyanət eləmə, başqasına dəyişmə məni. Qasımlı təkcə arvadına yox, ümumiyyətlə heç kimə xəyanət etməmişdin deyədək. Bu his ona kökündən yad idi. Bunu əslində Olqa da bilməli idi və bilirdi də. Ancaq bilə-bilə yenə deyirdi. Qasımlı özü isə istəkli arvadına heç vaxt belə söz demədi. Demədi ki, mənə xəyanət etmə. Onun fikrincə, kişi öz arvadına belə söz deməməli idi. Əgər deyirdisə, demək, ağlına gətirirdi belə şeyi. Heç vaxt demədi. Ancaq Olqa xəyanət etmiş olsaydı, bunu ona qətiyyən bağışlamazdı. Xəyanəti bağışlamağı bacarmırdı. Olqa onunla yaşadığı müddətdə ona xəyanət etmədi. Onu aldatmadı. Qasımlı buna qəti əmin idi. Olqa istəsəydi, ona yalnız bir dəfə xəyanət edə bilərdi. Qasımlı bunu dərhal anlayardı və bu sonuncu olardı. Çaydandakı suyun qaynadığını görüb qazı söndürdü. Hər dəfə səhər tez duranda olduğu kimi qaşqabaqlı idi. Siqaret çəkmək istədi. Amma əvvəlcə heç olmasa bir fincan qəhvə içməli idi. Tələsik qəhvə hazırlayıb elə mətbəxtəcə bir neçə qurtum içdi. İş otağına keçib siqaret yandırdı. Dünənki cinayətlə bağlı bir şübhəsini dəqiqləşdirmək istəyirdi. Ona görə də evdən tez çıxmalı idi. Eybi yox, səhər yeməyini qaydandan sonra da yiyə bilərdi. Bu işi təxirə salmaq olmazdı. İlk dəfə idi ki, apardığı təhqiqatda kiminləsə açıq yarışmağa məcbur olmuşdu. Təcrübəli müstəntiq Vasif Nüsrətovla. Nimətlə kapitan Mehdiyev də deyəsən bu yarışmanın hakimləri idilər. Kim birinci olaraq qatili tapıb, dəlil sübutlarla ortaya çıxaracaqdısa, onu qalib elan edəcəkdilər. Amma Qasımlı bu qəribə yarışa bir yarış kimi ciddi əhəmiyyət vermirdi. Yəni, Vasif Nüsrətova bu işdə öz rəqibi kimi baxmırdı. İndiyədək apardığı bütün tədqiqatlarda olduğu kimi onun əsas rəqibi cinayətkarın özü idi. Bəli, cinayətkar etdiyi cinayətin həmişə gizli qalmasına çalışırdı. Qasımlı isə onun üstünə açmaq uğrunda mübarizə aparırdı. Əslində, əsl yarışma elə bu idi və belə yarışmalarda polkovnik Qasımlı heç vaxt məğlub olmamışdı. Dünən həmin mənzildə təhqiqata başlayarkən onun ilk təəssüratı belə oldu ki, bu cinayət hadisəsi indiyədək çox sayda baş vermiş və polisin operativ yanaşması ilə dərhal üstü açılmış hadisələrdən biridir. Vanna otağına keçib diş pastasını qapının üstündə görəndə isə fikri bir qədər dəyişdi. Düşündü ki, bu qətl hadisəsi heç polisin müdaxiləsi olmadan öz-özünə açılan işlərdən biri olmalı idi. Amma bu olmamışdı və bundan sonra hadisə öz qaranlıq tərəfləri ilə Qasımlıda maraq oyatmağa başladı. İlkin təhqiqatı bitirib evə qaydanda baş vermiş cinayət hadisəsini artıq dumanlı şəkildə olsa da təsəvvür edə bilirdi. Amma ağlına gələn bir şeyi dəqiqləşdirməyə ehtiyac var idi. Yalnız bundan sonra qatilin kim olduğunu dəqiq deyə biləcəkdi. Elə Nafisin hansı səbəbdən öldürülməsi də qaranlıq idi onun üçün. Bu barədə ayrıca düşünməyə məcbur olacaqdı. Çünki qətlin səbəbi barədə ağlına gəlmiş ilk mülahizəyə hələ özü də inanmaq istəmirdi. Bir sözlə, bu qanlı cinayətin necə və hansı səbəbdən baş verməsini tam təsəvvür etmək, dəqiqliyi sevən polkovnik Qasımlı üçün hələ tez idi. Amma axşam Nemət hadisə barədə öz mülahizələrini çox cəsarətlə söylədi. Lap ömrü boyu qaranlıq cinayətlərinin üstünü açmaqla məşğul olmuş təcrübəli təhqiqatçılar kimi. Onun bəzi müddəaları öz müşahidə qabiliyyətini göstərmək baxımından Qasımlıya xoş gəlsə də, qətlin necə baş verdiyi barədə danışdıqları cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildi. Tünd boz rəngli kostyumunun üstündən uzun, qara plaşını giyinib mənzildən çıxdı. Nemətgilin qapısına ani nəzər yetirib pilləkənlə aşağı inməyə başladı. Bugün evdən belə erkən çıxıb təhqiqatı davam etdirəcəyini Nemətə deməmişdi. Onu boş yerə hər gün işindən ayırmaq istəmirdi. Saxladığı Jiguli markalı taksinin sürücüsü sanki dərdini bölüşməyə adam axtarırmış. Gedəcəyi ünvanı öyrənib, maşını işə salan kimi danışmağa başladı. Şəhərdə yalnız təsdiq edilmiş bəzi avtomobil markalarının taksi kimi işlədilməsinə icazə veriləcəkmiş. Digər taksilər, o cümlədən bu kişinin jigulisi daha müştəri daşıya bilməyəcəkmiş. Sürücü bu qərara kəskin etirazını bildirir, öz fikrini bacardığı qədər məntiqi dəlillərlə əsaslandırmağa çalışırdı. Bu məsələ Qasımlıya zərrə qədər də maraqlı deyildi. Odur ki, hərdən etika xatirinə dönüb sürücünün üzünə baxsa da öz fikrini bildirmədi. O deyəcəyi sözün müsahibini maraqlandıracağını bilməsə, heç vaxt ağzını açıb bir kəlmə danışmazdı. Bu, onun fikrincə çox gülünc bir vəziyyət idi. Sən danışırsan, qarşındakı isə səni dinləmir, ya da can dərdi, hörmət xatirinə dinləyir. Bədirəgilin binasının yaxınlığındakı avtobus dayanacağına 5-10 metr qalmış taksini saxlatdırıb yerə indi. Hava təzəcə işıqlanmışdı. Nədənsə dayanıb səkinin kənarında sıra ilə düzülmüş iri zibil qutularına baxdı. Qutular müxtəlif tullantılarla dolub daşırdı. Hətta yerə də zibil tökülmüşdü. Təəssüflə başını buladı. Şəhər sakinlərinin belə natəmizliyə dözümlülük göstərməsi onu həmişə təəccübləndirirdi. Anlaya bilmirdi ki, mənzili ən son dəbdə təmir etdirib, zövqlə bəzətdirən kişilər, gündə azı bir dəfə yuyunub ətirlənən, təmiz və bahalı paltarlar giyinən xanımlar ifunəti verən belə yerdən necə keçirlər? Hər gün bu zibilliyin yanında dayanıb necə avtobus gözləyirlər? Yəni, heç öz vəziyyətlərini anlayıb utanmırlarmı? Dönüb avtobus dayanacağına tərəf addımladı. Burada bir cavan oğlanla yaşlı qadın dayanmışdı. Qasımlı da onlardan bir qədər aralı durub saatına baxdı və ona lazım olan marşrut avtobusunu gözləməyə başladı. Hərdən arxaya boylanıb məhəlləyə tərəf baxırdı. 5 dəqiqədən biraz artıq vaxt keçmişdi ki, əynində uzun palto, başında hicabın üstündən toxunma yun papaq qoyan Nəsrinin dayanacağa tərəf gəldiyini gördü. O tək idi və Qasımlı bunu belə də gözləyirdi. Bədirə ərinin ölümü ilə bağlı bugün işə gedə bilməzdi. Nəsrin dayanacağa çatanda deyəsən Qasımlını görüb heyrətləndi. Qaşqabaqlı xəfiyyənin başı ilə verdiyi salamı elə başı ilə də alıb narahat halda ətrafa boylandı. Sanki məhəllə sakinlərinin gözü qarşısında yad kişi ilə salamlaşmağın nə dərəcədə düzgün olduğunu düşünürdü. Amma maraq ona üstün gəldi və Qasımlıya yaxın dayanıb astadan. Yenə ora gəlmişdiniz, deyə soruşdu. Hara? Bədirə gilə. Qasımlı artıq özlüyündə əmin idi ki, uzağı bugün axşama kimi təhqiqatı tamamlayacaq və müstəntiq Nüsrətova zəng vurub baş vermiş cinayətin bütün gizli məqamlarını ona açıqlayacaq. Nəsrin adlı bu qadınla söhbətdən isə işin gedişi üçün sərfəli bir şey gözləmirdi. Çünki hətta qızının dünən o mənzildə fərmanı gördüyünü belə dilinə gətirməyəcəkdi. Ancaq nədənsə birdən-birə bu qadınla söhbət etmək qərarına gəldi. Həm də arxain idi ki, bu söhbət daha tədqiqatın bundan sonraki gedişinə ziyan gətirməyəcək. Yox, dedi, sizin işlədiyiniz banka getmək istəyirəm. Banka Nəsrin təəccübləndi. Niyə? Rəfqənizin dünən işə nə vaxt çatdığını öyrənmək üçün. Amma sizdən xahiş edirəm. O hələlik bunu bilməsin. Sizə dedim axı, Bədirə dünən işə gecikmişdi. Hər halda dəqiqləşdirmək istəyirəm. Nəsrin yenə narahat halda ətrafa boylanıb səsini alçaltdı. Siz ondan şübhələnirsiniz. O belə iş tutmaz. Mən bunu dəqiq bilirəm. Ümumiyyətlə, heç bir qadın ərinə qarşı belə hərəkət edə bilməz. Qasımlı könülsüz gülümsədi. Mən qəti demədim ki, Nafisi Bədirə xanım öldürüb. Amma o özünü şübhəli aparır. Məsələn, qardaşı Fərmanın dünən evlərində qonaq olduğunu bizdən gizlətdi. Siz yəni belə əminsiz ki, Fərman dünən orada olub? Bəli, əminəm. Baxmayaraq ki, bu əminliyimi daha da qətiləşdirmək üçün siz mənə kömək etmək istəmirsiniz. Mən sizə nə kömək edə bilərəm ki? Qasımlı qadının üzünə daha diqqətlə baxmaq üçün yerində buruldu. Məni bu işlə məşğul olmaq üçün əriniz Ceyhun bəy dəvət edib. Amma siz bu işdə mənə kömək etmək əvəzinə mani olursunuz. Yəni, qızınızı öyrədirsiniz ki, Fərmanı dünən o mənzildə gördüyünü gizlətsin. Nəsrinin hicabın əhatəsində daha ətli görünən ağ sifəti qızardı. Yan yörəsinə göz gəzdirib Qasımlıya qəzəbli bir nəzər saldı. Bu işdə Nurtayın adını çəkməyin, xahiş edirəm. Bircə o qalıb ki, qız uşağı gedib orada-burada şahitlik eləsin. Bir də ki, siz bu işə niyə qarışırsınız axı? Nafisi kim öldürübsə, polis özü tapacaq onu. Nimət müəllim deyirdi ki, siz gördüyünüz bəzi işlərdən çoxlu pul alırsınız. Yoxsa indi də Ceyhundan pul almaq fikrindəsiniz. Qasımlı onun belə bir reaksiyasını gözləyirdi və ona görə də halını pozmadı. Narahat olmayın, Nəsrin xanım. Mən bura əslində Nimət müəllimə görə gəlmişəm. Kimdənsə pul istəmək fikrimdə yoxdur. Qaldı qızınıza, mən onu bircə dəfə danışdırdım və gördünüz ki, dərinə getmək istəmədim. Fərmanın dünən o mənzildə gecələdiyini isə qızınızın şahidliyi olmadan da sübut edə bilərəm. Nəsrin deyəsən əsəbləşdiyinə peşman olub sakitləşdi. Siz Fərmandan doğru şübhələnmişsiniz. Nafisi o öldürüb, ancaq xahiş edirəm, Nurtayın adını çəkməyin. O, həmin gün orada olanda nə fərmanı görüb, nə də səsini işitib. Nafisi öldürməyini fərmana sübut etmək istəyirsinizsə, bunu başqa yolla edin. Bir də bu işdən əl çəksəniz daha yaxşı olar. Polis onsuz da hər şeyi fərmana sübut edəcək. qaldı Bədirəyə, təkrar edirəm, ondan nahaq yerə şübhələnirsiniz. Onun bu işdə əli yoxdur. Siz çox arxayın danışırsınız, Qasımlı dedi. Nə barədə? Nəsrin anlamadı. Fərman barədə, siz onu tanıyırsınız? Bəli, o vaxt Bədirəgildə qonaqlıq olanda görmüşəm onu. Sir sifətindən də əzlaf adamı oxşardı, həm də əyyaş. Elə alçaqlardan nə desən gözləmək olar. Nafisi pula görə öldürüb, zəhmət çəkib boynunu alsın. Aha, Qasımlı başını tərpətdi. Amma bu cinayəti ona sübut etmək lazım gəlir. Siz heç narahat olmayın, qadın aşkar bir nifrətlə dilləndi. Nə də fərman elə bilməsin ki, əl qolunu sallayıb azadlıqda gəzəcək. Polis nafisi öldürməyini lazım gəlsə, başqa yolla sübut edəcək ona. Bu zaman gözlədikləri avtobus gəlib qarşılarında dayandı. Nəsrin polkovnikdən ayrılıb dərhal irəli yeridiyi üçün müsahibinin üzündə dolaşan kinayəli təbəssümü görmədi. Qasımlı bu an saatına baxdı, saat 8:39-u göstərirdi. O da Nəsrinin arxasınca avtobusun salonuna qalxdı. Avtobus yerindən tərpəndi. Salonda oturmağa boş yer yox idi. Ayaq üstə yanaşı dayandılar. Qızınız necədir? Qasımlı soruşdu. Nəsrin başını çevirib, onun üzünə ani nəzər saldı və tez də gözlərini çəkib avtobusun pəncərəsinə baxdı. Sağ olun, pis deyil. Amma tam sağalmayıb. Bugün yenə məktəbə buraxmadım. Həkimə müraciət etdiniz? Yox, nə həkim? Bu vaxtlar xəstəliklər çox olur. Dərhal həkimə bildirsəydiniz, yaxşı olardı. Həkim nə eləyəcək ki? Antibiotiklər yazacaq. Mən də onu istəmirəm. Ziyanı xeyrindən çoxdur. Qasımlı daha danışmayıb susdu. Növbəti dayanacaqda avtobus deyəsən, bayaqkindən çox dayandı. Bundan əsəbləşən yaşlı bir qadın oturduğu yerdən səsini qaldırdı. Ay bala, şurdə nə qədər dayanacaqsan? Sürücü əvvəlcə susmağa üstünlük verdi, amma qadının deyindiyini və başqa bir sərnişin də ona tərəfdar çıxdığını görəndə dözmədi. Elə danışırsınız, elə bil məndən asılıdır. Mən vaxtla işləyirəm. Yəqin ki, vaxt tamam oldu və avtobus yola düşdü. Bir orta yaşlı kişi ayağa qalxıb yerini Nəsrinə verdi. Nəsrin əyləşib, oturacaqda yerini rahatladı. Qasımlı isə qabağa keçib, sürücünün lap yaxınlığında dayandı. Bütün dayanacaqların siyahısı səliqəsiz bir xətlə yazılıb, avtobusun qabaq şüşəsinə yapışdırılmışdı. Qasımlı qabağa əyilib, siyahıda bir az əvvəl avtobusa mindiyi dayanacağın adını tapdı. Bu adın qarşısında 8:39, bank filialının adı qarşısında isə 8:57 rəqəmləri yazılmışdı. Deməli, oradan banka qədər 18 dəqiqəlik yol idi. Belə görünürdü ki, bu marşrut vaxt məsələsinə dəqiq əməl edir. Amma Qasımlı bəzi başqa şeylər də öyrənmək istəyirdi. Odur ki, sürücünü söhbətə tutdu. Banka nə vaxt çatacaq? Çox qalıb. 40 yaşlarında olan sürücü çevrilib ona baxdı. Deyəsən, Qasımlının səliqəli geyimini, ciddi görkəmini görüb, deyəcəyi sözlərə düzəliş verdi. Qarşısındakı elektron saata nəzər salıb. Düz vaxtında dedi, 7 dəqiqəyə. Həmişə belə olur? Yəni, vaxtında çatırsınız? Həmişə. Əgər təsadüfən tıxaca rast gəlməsək, amma onda da avtobusu qovub, vaxtı tarazlamağa çalışırıq. İndiki bu reisdə dünən də siz olmuşdunuz? Hə, deyəsən sürücü biraz şübhələndi. Nədir ki? Heç, Qasımlı onu arxayınlaşdırdı. Mən bundan sonra o bankda işləyəcəm. Bilmək istəyirəm ki, hər gün bu vaxt evdən çıxsam, işə vaxtında çata bilərəmmi? İşin saat neçədə başlar? 9:00-da. Çatarsan, narahat olma. Tıxac olur bu yolda. Məsələn, dünən olub? Yox, olmayıb. Bəs avtobuslar arasında vaxt məsafəsi nə qədərdir? 20 dəqiqə. Yəni, mən reisə çıxıram, 20 dəqiqə sonra arxamca başqası çıxır. Qasımlı fikirləşdi ki, avtobusa mindiyi dayanacaqda növbəti avtobus saat 8:59-da dayanmalıdır. Əgər Bədirə dünən həmin avtobusa minibsə, işə 17 dəqiqə gecikməlidir. Daha sürücüyə başqa sual vermədi. Növbəti dayanacaqda yerə inən sərnişinlərə mani olmamaq üçün sürücünün yanından çəkilib biraz arxaya keçdi. Birazdan avtobus bank filiali ilə üzbəyüz küçənin o biri tərəfindəki dayanacaqda durdu. Dərhal saatına baxan Qasımlı bu marşrutun vaxt məsələsində necə dəqiqliyə əməl etdiyinə bir daha əmin oldu və öz gediş haqqını ödəyərək Nəsrinin arxasınca aşağı indi. Heç nə danışmadan küçəni birlikdə keçdilər. Səkiyə çıxanda Qasımlı başını qaldırıb bank filialının yerləşdiyi binanı gözdən keçirdi. Qapının üst tərəfində quraşdırılan nəzarət kameraları onlara tərəf tuşlanmışdı. O belə də gözləyirdi və bundan çox məmnun oldu. Nəsrin alçaq pilləkənə ayağını qoymamış dönüb polkovnik Qasımlıya baxdı. Qardaş, siz indi nə etmək fikrindəsiz? İnanırsınız ki, Nafizin qatilini tapıb hər şeyi ona sübut edə biləcəksiniz. Bəli, Nəsrin xanım, Qasımlı qətiyyətlə başını tərpətdi. Bugün uzağı axşama kimi bəzi məsələləri dəqiqləşdirib, təhqiqatı başa çatdıracam. Buna tam əminəm. Bəs sonra? Sonra cinayətin kim tərəfindən və necə törədildiyini bütün dəlil sübutları ilə müstəntiqəyə bildirəcəm. Bəs salam. Səki ilə gələn iki qadın Nəsrinə salam verdilər. Nəsrin həyəcanlı halda onların salamını alıb, binaya daxil olmalarını gözlədi. İş yoldaşları Qasımlıya mənalı bir nəzər salıb içəri girdilər. Onlara əhəmiyyət verməyən polkovnik cibindən siqaret çıxarıb yandırdı. Siz gedin, Nəsrin xanım, mən birazdan gələcəm. Amma Nəsrin sözlü adama oxşardı. Həyəcanını boğub ona daha bir addım yaxınlaşdı. Qulaq asın, qardaş, Nafiz mənim 11 il sinif yoldaşım olub. Ceyhunla dost idi, uşaqlarımız da onun xətrini çox istəyirdi. Onun ölümü bizim hamımızı sarsıdıb. İstəyirik ki, onun qatili tapılıb cəzasına çatdırılsın. Amma buna baxmayaraq, qızımın adının bu işdə şahid kimi hallanmasını istəmirəm. O heç nə görməyib, heç nə eşitməyib. Mən axtarışımı sizin qızınızın şahidliyi üzərində qurmamışam. Bunu bilirsiniz, Qasımlı sakitcə dilləndi. Axşam müstəntiqə zəng vurub, ona qətlin kim tərəfindən və necə törədildiyini anladacam. Qalanı onun öz işidir. Nəsrin əsəbi halda ətrafa boylandı. Bir də ki, nahaq yerə özünüzə əziyyət verib bura gəldiniz. Bədirənin bu işdə heç cür əli ola bilməz. Nafisi öldürən fərmandır. Bunları deyib döndü və pilləkəni iti addımlarla qalxaraq qapıdan içəri girdi. Qasımlı isə pilləkəndən kənarlaşıb siqaretini axıra dək çəkdi və yalnız bundan sonra bank filialına daxil olub mühafizəçiyə müdürlə görüşmək istədiyini bildirdi. Ona müdürün kabinetini göstərdilər. Kabinetə girib müdürlə salamlaşandan sonra cibindən tanış Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin generalının verdiyi daşdan keçən vəsiqəni çıxarıb göstərdi. Mən qapının çöl tərəfində qurulmuş kameranın dünən səhərki qeydlərinə baxmaq istəyirəm. Bilmək olarmı nə üçün vəsiqəni elə onun əlindəcə oxuyan müdür soruşdu. Narahat olmayın, bunun sizin banka dəxli yoxdur. Məni yalnız səhər saat 9 radələrində qapının qarşısındakı səkidən keçən adamlar maraqlandırır. Onun istəyinə dərhal əməl etdilər. Elə müdürün kabinetində monitorun qarşısında oturub, dünənki gün saat 8:50-dən sonraki görüntüləri izləməyə başladı. Burada səkinin də bir hissəsi aydın görünürdü. İşçilər 2-1-3-1 gəlib qapıya çatır, burada ani olaraq yox olurdular. Aha, bu Nəsrin xanımdır. O yan tərəfdən pilləkənə qalxıb qapıya yaxınlaşdı və burada görünməz oldu. Bu zaman monitorun vaxt göstəricisi saat 8:56-nı göstərirdi. Deməli, işin başlamasına 4 dəqiqə qalmışdı. Artıq qapıdan girən işçilər seyrəlmişdi. Sonra tam sakitlik yarandı. İndi ekranda yalnız səkidən keçib gedən tək-tək adamlar görünürdülər. Bir azdan bir yaşlı kişi pilləkənlə qalxıb içəri girdi. Hərəkətindən buranın içinə oxşamırdı. Yəqin ki, müştəri idi. Nəhayət saat təxminən 9:18-də qarşı tərəfdən gələn Bədirə göründü. Deməli, işə 18 dəqiqə gecikmişdi. Bu isə onun növbəti avtobusla, yəni evin yaxınlığındakı dayanacaqda, 8:59-da duran avtobusla gəldiyini göstərirdi. Hər şey dəqiq idi. 18 dəqiqə yola, 1 dəqiqə isə avtobusdan inib küçəni bu biri tərəfə keçməyə sərf olunmuşdu. Qasımlı müdirə təşəkkürünü bildirib bankdan çıxdı. Yüngülvari azlığını nəzərə almasa, əhvalı pis deyildi. Hər şey hələ ki onun düşündüyü kimi gedirdi. Tam anlamadığı yalnız bircə xırda məsələ qalmışdı. bir də cinayət aləti sayılan armatur parçası. Bunları da dəqiqləşdirsəydi, hadisənin necə baş verdiyini ən xırda detallarına qədər olmasa da kifayət qədər dəqiqliklə izah edə biləcəkdi. İndi çox istəyirdi ki, Bədirənin qardaşı Fərmanı bircə dəqiqə danışdıra bilsin. Həm də yaxşı olardı ki, müstəntiq Nüsrətovdan əvvəl ona bir neçə sual verməsi kifayət idi. Fərman lap bu suallara cavab verməsə də onun davranışı, baxışları çox şey deyə bilərdi. Amma deyəsən, bu mümkün olan işə oxşamırdı. Vasif Nüsrətov indi yəqin ki, Fərmanı öz caynağına keçirmişdi və ondan söz qoparmayınca əl çəkməyəcəkdi. Düz bankın qarşısında bir taksi saxladı. Maşına əyləşib Bədirəgilin yaşadığı binanın ünvanını dedi və nədənsə saatına baxdı. Xahiş edirəm, biraz tez sürün, tələsirəm. Bu saat çatarıq, yaşlı sürücü ona arxayın etdi. Ora elə də uzaq deyil. Doğrudan da 8 dəqiqə sonra mənzil başına çatdılar. Qasımlı taksinin pulunu ödəyib yerə indi və saatına baxdı. Saat onun yarısı idi. Dolub daşan zibil qutularına ani bir baxış yetirib sakit addımlarla məhəllənin içinə doğru addımladı. Ceyhungilin blokunun qarşısından keçəndə qapıya yalnız ötəri bir nəzər salaraq binanın tinini buruldu. İndi o bayaq taksini saxlatdırdığı küçə ilə kəsişən yan küçəyə doğru gedirdi. Binaların arasından keçərkən ətrafa diqqətlə göz qoyan Qasımlı birdən axtardığını tapdı. Burada məhəllənin düz içində 3 zibil qutusu qoyulmuşdu. Yolun ağzında olan bu qutularda avtobus dayanacağının yanındakı qutulardan fərqli olaraq tullantı az idi. Yəni, qutular heç də başa qədər dolmamışdı. Dayanıb bir neçə saniyə onlara tamaşa etdi. Sonra nə fikirləşdisə geri qayıtdı. Qətl hadisəsinin baş verdiyi binaya daxil olub 3-cü mərtəbəyə qalxdı. Bədirəgilin qapısı açıq idi. Qapı ağzında və içərdə tanımadığı adamlar görünürdülər. Dönüb üzbəüz qapıya baxdı. Bir qədər tərəddüddən sonra zəngin düyməsini basmaq istəyirdi ki, arxadan səs eşitdi. Mən buradayam, Qanbay müəllim. Çevriləndə qonşu mənzildən çıxan Ceyhunu gördü. Görüşdülər. Ev sahibi qapını açıb hörmətli qonağını içəri dəvət etdi. Dəhlizdə Nurtayla rastlaşdılar. Qız yumşaq pambıq parçadan tikilmiş qırmızı rəngli ev paltarında idi. Üzünün rəngi hələ də solğun görünürdü. Baxışlarından hiss olunurdu ki, Qasımlını dərhal tanıdı. Titrək səslə, xoş gəlmisiniz, dedi. Ağıllı qızım, bizə bir çay ver, Ceyhun ucadan səsləndi və qonağını dünən oturduqları otağa apardı. Otaqda bir dənə də olsun stul qalmamışdı. Yəqin ki, hamısını qonşu mənzilə aparmışdılar. Ceyhun ona divanda yer göstərəndə Qasımlı etiraz etdi. Heç nə lazım deyil, tez gedəcəm. Təqqat necə gedir, Ceyhun maraqlandı. Pis getmir. Biraz əvvəl fikirləşdim ki, sizə nahaq yerə əziyyət verib çağırdım. Niyə? Polkovnikin qaşları çatıldı. Təyyarı danışdırıb buraxıblar. İndi isə Bədiri ilə qardaşını çağırıblar prokurorluğa. Çağırıblar? Deməli, onlar burada deyillər? Xeyr. Bəs gəlib gedənlərə kim baxır? Mən özüm, Nafis rəhmətliyin atası, qohumları. Ceyhun onu deyib yenə divanı göstərdi. Niyə əyləşmirsiniz, Qanbay müəllim? Sizi məşğul etməyim. Qasımlı qapıya doğru yönəldi. Mən geçsəm yaxşıdır. Yox, əslində orada mənlik bir iş yoxdur. İndi meyiti məsciddə yuyurlar. Onu gətirəndən sonra qəbristanlığa gedəcək. Yenə olsun, vacib işim var, getməliyəm. Qız necədir? Ceyhun gülümsədi. Yaxşıdır, sağ olun. Gördüyünüz kimi, biraz zəifdir. Nəsrin özü qoymadı bugün də məktəbə getməyə. Dedi, xəstəliyi qaydar. Düz deyir, qoy tam müalicə olunsun. Qasımlının birdən-birə öz qızı yadına düşdü. O da bir dəfə yaman soyuqlamışdı. Olga düz bir həftə uşağın başının üstündən ayrılmadı. Bu acı xatirəni tez də beynindən qovub uzaqlaşdırdı. Köksünü ötürüb otaqdan çıxdı. Ceyhun nalaç qalıb onu pilləkənin başından yola saldı. Ayrılarkən onun əlini sıxan Ceyhuna mənalı bir nəzər yetirdi. Bu adamla yəqin ki, bir də görüşməyəcəkdi. Çünki bu binada artıq heç bir işi qalmamışdı. Həyətə indi. Oradan küçəyə çıxıb bir taksiyə əl elədi. Evə gedib səhər yeməyini yemək, bir qədər asudə düşünmək istəyirdi. Sonra nəzərdə tutduğu işi yerinə yetirmək üçün bu məhəlləyə bir də qayıdacaqdı. Amma bu dəfə Nimətlə bir yerdə, qonşusunun kiçik bir köməyinə ehtiyacı var idi.